Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya kabajaa bakka jirtan hundatti isin haa qaqqabu. Kabajamtoota, dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya akkam ooltan. Guyyaan irraa kibxataan onkoloolessa 25 bara 2022 Itoophiyaatti immoo onkoloolessa 15 kan isin keessummeessu aan Nugusu Taamireeti. Qophiilee adda addaa qabannee dhiyaanneerraa Gambeellatti lolaa hamaa mudatee jiru akkasumas waldhabdeen kaaba Itoophiyaa keessatti namoota hedduu galaafatee jiru. Jireenya daran hammeessaa jiru furuu fi mariin araaraa gamtaa Afrikaan hoogganamu mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi TPLF gidduutti har'a biyya Afrikaa kibbaa keessatti jalqabamu gamtaan Afrikaa ifa godheera. Kanneenii fi kan biroo kaleessas kan dabarsine qophii addaa har'a itti daballees ni dhiyeessina. Amma oduu addunyaatu dursa tujube hora.
Attam ooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Gamtaa Afrikaan kan hoogganamu mariin araaraa mootummaa federaalaa Itiyoophiyaaf TPLF Afrikaa kibbaa keessatti mariin jalqabamuusaa beeksisanii jiran. Dura ta'an koomishina gamtaa Afrikaa Musaa Faakii mootummaa federaalaa Itiyoophiyaaf adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti yeroo jalqabaatiif Afrikaa kibbaa keessatti mariin jalqabamuusaa beeksisanii jiran. Mariin Afrikaa kibbaa keessatti har'a jalqabame kun gareeleen lameen wal waraanaa jiran akka rakkoo Tigraay keessaa karaa nagaa furan kan gargaaru qaama deemsa araara gamtaa Afrikaan hoogganamuuti. Mariin kun araarteessummaa bakka bu'aa gamtaa Afrikaa olaanaa Olusegun Obasanjoo, pirezidaantii Keeniyaa duraanii Uhuru Keeniyaattaaf itti aantuu Afrikaa kibbaa duraanii Dr. Fumuzile Miyaamboo Inguukaatiin geggeessama jedha ibsi gamtaa Afrikaa irraa bahe kun. Kaaba Itiyoophiyaa keessaa namoota hedduu kan galaafate, dhiiga kan dhangalaasiseef, beelaaf kasaaxileef, walitti bu'iinsa haalaawwan hedduu daran hammeessu furuuf mariin araaraa gamtaa Afrikaan durfamu kun ni jalqabama jechuudhaan dubbiimaa ministirii dhimma alaa Ned Price wixata kaleessatuu ta'uuf ibsa kennaniiru. Pritooriyaatti kan geggeessamu mariin araaraa kun hanga onkoloolessa 30 kan turu ta'uu dubbiimaan pirezidaantii Afrikaa kibbaa ibsanii jiran. Keet Baarlett Johaansberg irraa akka gabaasetti walga'iin sun hanga yoonaa miidiyaaf banaan taane. Itti gaafatamtuun pirasii Waayit Haawus Jaan Piyeer kibxata gaazexeessotaaf ibsa kennaniin Afrikaan kibbaa marii kana qindeessuu ishee galateeffataniiru. Jaan Piyeeriif Piraayis lamaanuu Yuunaayitid Isteetsi bakka bu'aa gamtaa Afrikaa Olusegun Obasanjoof miseensota gumii gamtaa Afrikaa itti aanaa pirezidaantii Afrikaa kibbaa duraanii Miyaamboo Inguukaatiif pirezidaantii Keeniyaa duraanii Uhuru Keeniyaattaan marii araaraa sana deeggaruuf qophii ta'uu isaanii irra deebi'uun mirkaneessaniiru. Waashingtan waraansi sun hatattamaan akka dhaabatu deeggarsi adda hin cinne lammiiwwan Itiyoophiyaa rakkoo keessa jiran akka dhaqqabu dhiittaa mirga namaatti dabalaaf dararaa ittisuu akkasumas waraanni eertiraa kaaba Itiyoophiyaa gadhiisee akka ba'u gaafataniiru. Afrikaa kibbaatti marii gaggeessame ilaalchisuun gamlameen irraa ibsi kennameen jiru. Mariin sun ennaa waraanni Itiyoophiyaa magaalaalee Tigraay hedduu to'atee jirutti gaggeessamuuf jira. Dura ta'an TPLF Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el garuu weerartoota Itiyoophiyaaf eertiraa ni injifanna jechuun dubbataniiru. Gama biraan miseensa hariiroo alaa sanatii Yuunaayitid Isteetsi Jeemrish dabalee sanatoroonni Yuunaayitid Isteetsi mootummaan Itiyoophiyaa marii araaraa Afrikaa kibbaa irratti hirmaachuuf murteessuu isaa simatanii waraansi akka dhaabbatuuf gargaarsa namoomaaf daandiin akka saaqamu gaafataniiru. Magaalaa Jiiboo gama kaabaatti taleellaa raawwatameen yoo xiqqaate loltoonni Burkinaa Faasoo 10 du'uu isaaniif kanneen 50 ta'an madaa'uun gabaasamee jira. Haleellaan shoror keessummaa baatilee 3 uggura jihaadaa jala kan jiru magaalaa Jiiboo keessatti kan argamu murna waraanaa 10ffaa haleeluusaa waraanni beeksisee jira. Lakkoobsa namoota du'anii kan duraan beeksifameen yoo xiqqaate loltoonni 10 lola keessatti yoo du'an kanneen 50 ta'an immoo wal'aansa argataa jiran. Gama diinaatiin duula qulqulleessuu geggeessameen reeffi shoror keessotaa 18 argamuun ibsamee jira. Uummati Jiiboo 30,000 heedamu erga weerarri jihaadaa riqicha dhoosuudhaan daandii gurguddaa to'atanii booda sochiinsaa addaan citee jira. Aleellaan sun guyyoota 4 booda fonqolcha mootummaa Burkinaa Faasoo keessatti geggeessame kan hoogganaa waraanaa dargaggeessa ta'e Ibraahim Tiraawureen hoogganamu gargaaree jira. Biyyattii Afrikaa dhihaa kana keessatti baatilee 8 keessatti fonqolcha mootummaa yeroo 2 geggeessame. hidhattoonni garee Al-Shabaab hoteela magaalaa Andaara Galaana Kismaayyoo erga weeraranii guyyaa tokko booda lakkoofsi namoota du'anii gara 11tti ol guddachuu aangawoonni Soomaaliyaa beeksisanii jiru. Kanneen du'an keessaa loltoonni lama jiraachuu aangawoonni dubbataniiru. Namoonni 10 ol ta'an madaa'anii gara hospitaala naannootti geessamanii jiru jedha gabaasi Ahmed Mohammed Maqdishoorraa erge. Hoteela Tawakkal irratti weerarri raawwatame kun haleellaa hamaa guddaa baatii kana Soomaaliyaa keessatti raawwatame yoo ta'u, kunis Soomaaliyaa waaltaa keessatti gareen Al-Shabaab waraana Soomaaliyaa biyyoolessaaf michoota isaa garee milishootaa irratti haleellaa raawwate isa lammataati. Jalqaba baatee onkoloolessaarra magaalaa Baladuwiin keessatti haleellaa boombii raawwateen yoo xiqqaate namoonni 20 ta'an du'aniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Oduu addunyaatiif tujuheen galateeffannaa amma gara gabaasaalee hafanitti ceena.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadi irratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virchuwaal chaanel 57 digiriis iist irratti lakkoobsa addaa ka sistemii virchuwaal chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 ka Keeniyaatiif 6232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaajaaf 6229 kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka feesbuukii, tiwutarii, inistaagiraamii fi yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
Naannoo Gaambeellaa keessatti balaa lolaa 7 kana keessa mudateen lakkoofsi namoota qe'ee isaaniirraa buqqa'anii 75,000 ol ga'u mootummaan naannichaa beekseera. Itti gaafatamaan waajjira hooggansa sodaa balaa naannoo Gaambeellaa Gat Belmoon roobni cimaa eeggadde roobe kallattii lamaan lolaa cimaa uumuusaatiin aanolee 8 godinaalee 2 keessatti argaman keessatti hubaatii guddaa geessee jedhan Naakoor Malkaa Amboorraa dabalata qaba.
Baatii Agayyaa irraa jalqabee hanga onkoloolessa bara 2015 rooba ture hordofuun balaa lolaa uumameen namootni 1,185 ol ta'an qe'ee isaanii irraa buqqaasamuu gabaasa isaa kaleessa baaseen beeksisee jira. Naannoo Gaambeellaa aanolee 12 keessatti namoota buqqaasaman kana malee namootni 1,079 ol ta'anis akkasuma rakkoo balaa lolaan kun hordofsiiseen hubaatiin irra geera jechuun beeksisee jira. Waajjirri qindeessaa kun yeroo ammaa kana buqqaatotni haala rakkisaa keessa jiru jechuunis ibsee jira. Buqqaatotni manneen barnootaa fi dhaabbilee fayyaa keessatti akkasumas bakkee keessatti argamu jechuun ibsa. Buqqaatotni kunneen hanqina nyaataa isaan mudate jalaa baraaramuudhaaf baalaaf hiddoota mukaa nyaachaa jiru jechuun gabaasa kanarratti hiramee jira. Naannoo Gaambeellaa keessatti baay'inaan kan oomishamu boqqolloo dabalatee midhaan 72 ol hubaatii lolaan kun qaqqabsiiseen mancee jiraa jedha gabaasni kun. Waajjirichi loon aannanii dabalatee beeyladootni 88 ol ta'an naannoo Gaambeellaa keessatti du'aniiru jechuun beeksisee jira. Bu'uuraalee misoomaa kanneen akka bishaanii irratti hubaatiin guddaa qaqqabu beeksisee jira. Aanolee 10 keessatti bu'uuraalee misoomaa bishaanii 900 ta'an keessaa kanneen 270 ol ta'an manca'anii suphamuu qabu jechuun gabaasa kanarratti eeramee jira. Dhaabbileen fayyaa 77 ta'anillee tajaajilaan ala ta'uu fi yeroo ammaa kana jiraattotaaf buqqaatotatti dhibee hanqina qulqullinaa fi dhabamu qulqullina bishaaniin walqabatuun dhufuuf isaan saaxiluu danda'a jechuudhaan yaaddoo akka qabus waajjirichi beeksisee jira. Manneen barnootaa sadarkaa 1ffaaf sadarkaa 2ffaa 135 ol ta'an sababa balaa lolaa kanaan kan manca'an ta'uu ibsuudhaan daa'imman 56 ol ta'an barnootaan ala taasiseera jedha gabaasni kun. Rakkoo balaa lolaa kun fide dandamachuudhaaf mootummaaf dhaabbileen tololtootaa garaagaraa gargaarsa taasisaa jiraatanillee hubaatii qaqqabeen wal bira qabamee yommuu ilaalamu deebiin kennaa jiran kan wal madaalu miti jechuudhaan beeksisee jira waajjirri qindeessaa kun. Aanaa Laaree keessa jiraachuu kan dubbatan obbo Filiippaal balaa lolaa kanaan baatii Agayyaa bara darbee buqqaasamanii erga buufata qubattootaa turaniin booda gara naannawaa isaaniitti deebi'u dubbatanii jiru.
Filiippaal Baalaaloo የከበለ ከዛ ተፈናቀየ ነበርውና
ፊሊፕ ባሊንጀዳም ገንደጌ ተራቡ ከእንቱረ ይጆሌ ሰደይ ከበደ አመገሩ እርገን ገረመን አትደብይ ቱርባንቶ ኮታ ይጅራ ገርገር ሰነርገደ ሞቱማ እንዳኩ ኪሎ ደደሚሽን ሶላሪ ሳሙና ፊሳ ፓኒሰር ያርገደራ አመዋንዲ በምብሳ ባየቱፊ ወርፈያ ቆራኖ ታይሱ ጀልቀብን ይጅሩ ከነስ ዱላኑ ጅቻጅሩ
ኦጌሲ ዋጅረ ሆገንሰ ሶዳበላ አናላሬ ኦቦቴ ኩኒድ አለጅሮ ከስቲፕሱ
ካሰንቺ አምኖዶ አምሳሚስ አትርጂ ተመረጻል ወንዲ ወንዶ ጆቺ አምኖዶ
ነሞተ ቄሳኒ ራቡቃኒ ቱራን ኩመድ ደሚ ሰገሊፊ ድበ ሰገሊሽን ተሚሽን ኬሳ ካነን ኩመ ኩደንታን ዴቬኒ ጅሩ ዲሮኒ ኩመ ሰዲብ ድብሸኒፊ ዱበርቶኒ ኩመ ጃብ ድብሸን ወልማ ገለቲ ዴቬኒ ጅሩ ገርጋር ስናናው አይሳንጅራ ተንገይ ጅራ ገርጋር ሲሳም ብረገይሲ ከኛታፊ ኛተን ተይኒቲ
እንዲሳን ዱርሰኔ ከከቺሱ ዋጅረ ሆገንሰበላ ሱዳን አኑ ጋምቤላ ኦቦ ሰይፉ ወልዴ ገመይሳኒቲ ቡቃቱትኒ ገረቀይሳኒት ዴቢያ ጅሩጀቹን ይፍሱ ነሞተ ገረቀይሳኒት ዴቢያን ለኮብሳኒ ነይሬ
የዳታ ማህየስ ምን ያክል ተመለሱ ምን ያክል አለ የሚለውን የምክራቱም አብዛኛው መጀመራም በትምህርት ቤት
ረጋ ነሞተ ሜቀቱ ዴቢዬ ነሞተ ሜቀቱ አፍሪካን ጅሩ አማፊንቀቡ ነሞኔዱን ማንንበር ነው ታራ አከሱመስ በከከሳ ደብለተስ ፍረብረከን እንቱራን ዋንጅራኔፊ ረጋይ ሳኒያር ካይንቀብ ነው አመሉላን አበተጅቹኒ ሁባቲ ንፍዱ አበቴ ራጅቹምቲ የሩሉላን ጅራቱ በለዱን ንዱኩብሰቱ ነሞን ንዱኩብሰቱ ቡሳ ገረካሳፊ ዋንተን ብሮስ ንጅሩ ዋንቲ ንጅራታን ኦሚሽኒ ሳኒ በለዶኒ ዋሚ ደመኔፊ ሁባቲን ከከቡ ሰልፓሚቲ ዴቢያኒሩ ጀቹን ረኮንኩን ሰልፓቴራ ጀቹስ ሚቲ
ኦቦሰይፉን ነሞተ ሰባባላሉላቲን ቡቃ ሰመን ቀይሳኒት ዴብሱን ዴብሰኒ ዳቡዳፍ ከሮሪ ደንዴሲ ሱቆጳ አጅራጀቹን ሲብሰኒ ጅሩ ሞቱማናኖ ጋምቤላ በላሉላ ኡመሜ ጅራቶተ ጋምቤላ ከይሳዲ በንታሸን ተመከንታን ረቲ ሁባቲ ከቀብሲ ሲረጀቹን ሞቱማፍ ዳብሌን ቶሎልቶ ታገራገራ ረኮ ከነፍሩዳፍ አከጉማቹ ጋፈቹን ሳኒ ያደተማ አበተ ሞቱሞተ ገምቶ መኒት ዋጅርቅ እንደይሳ ዲሞተ ገርጋርሳነ ሙማ ገባሰ ከናንድሮባሲን ኢትዮጵያ በኬወን ገራገራ ከይሰት ሰበባ በላሉላ ኡመሙ ደንደውን ኡመትኒ ሚሊዮን ተኮፍ ኩመድ ኢበቶርባ ኦል ረኮዳፍ ሳጥ ለሙደንደው ጀቹዳን ከነን ከይሳ ኩመድ ኢባፉሪዮል ከንታነሞ ያዶ ቀይሳኒ ራቡቃ ሰሙዳፍ ከነን ሳጥ ለመንጀቹን እትደበሉን ኢፍሱን ኢሳኒ ያደተማ ሰገለ አሜሪካፍ ናኮር መልካ አምቦራ
ለበታ ቆጲል ለበታ ድሞተ ድርገጎ ተወረፎለ ራባ ከስመሲ ለበታ ላለተን ጥይፈቹደን ቅንዳይ ስኒዲያ ባሩምሰ ሐዋስማ ሲያስ ዲነግዴ አርቲ ፈያ መተድረን ጥቀምንጅራ ቆጲል ለበታ ያደ ከሰነን ጠገፈቶ ተለው ከሰቀባታ አከር ማተን ሲናፌ ጅማታ ጅማት ኩፒላበታ ቢያፋን ሞረት
ከበጀምቶታ ሆርዶቶ ተኬኛ አመሞገራ ካባ ኢትዮጵያ ትጨኔ ሃላ ኮፒ አራራ አፍሪካ ኪባቲ ገገፈማ ጅሩረቲ ጥንጠለቀምና ገረስጨነ ቱማን ፌደራል ኢትዮጵያ ፊ አዲስ ቢሊሱማው መተ ትግራይ ወልአቢንዘ ሳንግ ዱጅሩ ከራ ነጋዳን ሂኩዳፍ አፍሪካ ኪባክ ዘቲ ማሪ ታኒጅሩ ማሪን ኩን ካን ኮፓይ ገምታ አፍሪካ ቲንተውሲ ቢዮኒ ፊ ጃርሚያሊን ሐዋስ አዱኛ ዲማከነት ጭቸኒ ሁጅቻ ጅሩ ዲማ ማሪ አራራ ካናላችሴ በፍቃዱ ምሮዳ ሚኒስ ዩኒቨርሲቲ ፊንፊኔቲ በርሲዛ ፈላሰማ ካንቱራኒ ፊ አማ አስ ዩናይትድ ስቴትስ ኬስ ካንጅራተን ሃዩ ፈላሳ ሲያሳ ፈላሰማ ሲያሳ ዶክተር አለማዮ ብሩወሊን ማሪታ ዘጅራ ኢታኒ ዲያታ
ኢጆወን ማሪ ዶክተር አለማዮ ወሊን ታሲብ ነኬሳ እኒ ተኮፊ እኒ ጀልቀባ ጋሬዋን ሁንዳፉ ዋኤ በርባቺ ሱማ ማሪ ካናቲ ዶክተር አለማዮን ካነጀሉ
በርባችስ ማንሳ ጋፊ ማልቀውምቲ ነጋኒ በርባችሳ ቢያባፊ ኤቡ ከሰቲ ወነጋተ እንብይ ጉደቱ ወነጋተ ከሞቱ ማንሌ ተስገቢ አምቢሻ ቡሹ ደንደሁ ሞቱን ማን አማኩኒ ሳራ ዋንቴቪ ፈተመርገቴ ተስገቢ ጎለቴ ቢየ ቡሹ ከንደንደው አራሪዮ ጅራቴ ወራዚዮ ዲበዳ kanaaf fedhii isaaniiti jedhee na yaada. Garuu kun dhiibbaa biyya diidaadhaan dhufe malee fedhii wayyaanees haa ta'u fedhii mootummaa Itoophiyaatiin hin dhufne akka hubannutti yeroo dheeraaf dhiibbaan karaa gamaaf gamanaa jiraachaa ture.
Dhimma walitti bu'iinsaa kanarratti biyyoottan alaa yookaan hawaasni addunyaa itti dhimmatee itti dhama'aa jira. Maaliif xiyyeeffannaa guddaa itti kennamuun barbaachise?
Fedhiin intarestiin biyyootaa kana keessa hin jira kun beekamaadha. Maaliif Itoophiyaan yeroo dheeraa fi isheen firooma warra weestii kana duukaa qabdu waggaa dhibboota baay'eedhaaf kan deemedha. Gaafa Afrikaa kana keessatti biyya calaqqistu, biyya humna qabdu, biyya naannoo ishee ajajju, biyya deeggartu warra weestii taateeti jiraachaa turteetti. Isaaniif ulee taateeti jiraachaa turteetti. Keessumaa zabana teeroristii kana keessatti Itoophiyaan Horn of Afrikaatti warra teeroristii jedhaman Al-Shabaab faatiin naannoo Somaalee kanatti, naannoo Yemen kanatti akka malee keessatti qooda fudhattee namoota ishee du'aaf saaxilte fedhii mootummaa Ameerikaa haa ta'u kan Awurooppaa eegsisaa turteetti. Ammoo karaa kaanis immoo humanitarian concernis qabu. Jarri kun uummata guddatee human rights irratti stability addunyaa irratti responsibility qabna inni warra yaadanidha. Amma uummata bicuu uummata Itoophiyaa bulchaa ture tokkotu uummata bicuutu jireenyaaf dhabumsa hedduu jira. Kun gara jenosaayidiitti dhaquu danda'a jedhanii waan sodaatanii fi ammas utuu isaan ta'anii ilaalanii Rwaandaan lammataa dhalachuu isaaf hin qabu kan jedhurraa nuti irratti bobba'u jedhee yaadame.
Ijoowwan dubbii gareewwan lamman qabatanii dhiyaachuu danda'an yookiin itti cichan maalfaa ta'uu danda'u?
Fedhii isaan lamaanii haa ilaallu jenne fedhii isaanii reelii waliin argatu fedhiin isaanii hundumtuu ekstiriimii jechuu kan jedhee mootummaan Itoophiyaa wayyaaneen qawwee isaa lafa kaa'ee mootummaa Itoophiyaa ta'uusaa beekee gaaffii siyaasaa qabu hundumaa ofirraa harka gatee nagaadhaan akkamitti akka jiraatan irratti yoo dubbatanii isa sana nagaa sana laachuudhaaf lubbuu isaaniif amnestii laachuudhaaf hin dandeenya kan jedhu akkasidhaan isaan dubbatan mootummaan Itoophiyaa. Warri wayyaanis immoo mootummaa isaan kan isaan gaafatanii teritoriin Tigraay inni waraansi kun tun alatiin dura kan jiru sun akka jirutti nuuf beekamuusaaf qaba. TPLF mootummaa Tigraay ta'uusaa fedhii uummata Oromoo tajaajilu kan ta'uusaa the only representative akka ta'e nuuf haa beekamu. Fedhii uummata Tigraay. Sekuuritii uummata Tigraayidhaaf nu gaaraantiin kun nuuf beekamuusaaf qaba. Waraansa kana keessa kan galee kan akka humnaa EPLF kun sovereignty biyya sanaa kan tuqu ta'u qofaatu hin taane diinummaa uummata Tigraayii fi Eertiraa hedduutti uume balaa guddaa akka uummata Tigraay irratti hanga waan gosisee fi kun kondishinii tokko malee kana keessa ba'utu isaaniif qaba kan jedhu gaaffii akkasii cimaa isaan walirratti gaafatanii jecha. Isa akkasii kanarratti walii galuun baay'ee ulfaataadha. Dura kana utuu kana biran gahin walirratti amantaa araarri kun riilii araara haqa fidu lamaanuu suutusuusan akkasaan walii galan kan godhu ta'uusaadhaaf tarkaanfiidhaan adeemamuusaaf qaba jedhanii warri yaadanii warra akka EU jechaadha. Gaaffinni duraan isaan gaafatan hostility session kan jedhan yookiinis immoo ceasefire jechaan qawwee dhuka'uu dhaabbachuu akka diinaatti wal balaaleffachuu propagaandaa walirratti dhoofuu dhaabuu humni biyya diidaa inni akka EPLF jiraachuun sun immediately. Akka humna sadaffaatti biyya tokko keessa galee waraansa oofuu waan isaatti hin jirreef biyyatti galuu kan jedhamanii sanarratti dabalatee immoo transitional security agreement kan jedhamu yookiinis immoo gara arara sakanitti hiika sa hundee qabu rakkoo hundee sana hiikuudhaaf kan nama geessisu Transitional Security Agreement tokko jiraachuusaaf qaba. Jechaan amma sanaatti nagaa walitti bu'umsa akka hin dhufne nagaan eegu humni tokko mana albaatatti seenuusaaf qaba. An akka United Nations Security Enforcing tokko jechaa dha. Yookiinis immoo han AU's ta'uu danda'a, Africa Unionis ta'uu danda'a.
Walgayii kanarra waa lamatu eegamuu danda'a. Waliigalteedhaan xumuruudhaa fi waliigaltee malee addaan bahu. Dhimma kana ilaalchisee waa'ee ittuu ta'ee wayyaa jedhu irratti Dr. Alamaayyoon yaada xumuraa qabu.
Araarri hogguu jedhamu kompiroomaayiziidha. Kompiroomaayiziin kallaatanii kan fudhataniidha. Tokkummaa biyyaa tiksituun gam tokko qofaa yoo ta'e biyyi sun biyya ta'uu hin dandeessu. Hundumtuu tiksituu ta'utu isaaf qaba. Kanaaf hogguun kana ilaalu kan nama baasu qawweetu hin ta'in waliin dubbachuudha kan jedhu.
Dr. Alamaayyoo, maqaa hordoftoota keenyaatiin ni galateeffanna.
Kabajamtoota hordoftoota keenya sa'aatii dhumetti jijjiirama qophii waangonii fi irra deebiidhaan sagantaa tokkoon sin hafeera. Godina Shawaa Lixaa aanaalee adda addaa keessa dhabamuu nageenyaatiin kanneen mana ofiirra buqqa'an barattoonni mana barnootaa sadarkaa lammaffaa barachuudhaaf carraa dhaban dhimma nageenyaa barnoota isaanii irratti dhiibbaa qabaachuu dubbatu. Waa'een maatiilee bakkeewwan rakkoo nageenyaa qaban keessatti hafanii kan isaan yaaddessu ta'uu sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Mana barnootaa sadarkaa lammaffaa Amboo barattoota bara kana keessa simate 2,800 keessa 230 kanneen ta'an barattoota sababaa rakkoo nageenyaati mana ofiirraa buqqa'an ta'uu himee jira. Naakoor Markaa kaleessa kana gabaasee ture. Har'a irra deebinees dhageessisna.
Godina Shawaa Lixaa aanolee garaagaraa keessaa barattoonni tokko tokko sababa dhabamu nageenyaan walqabatee qe'ee isaanii irraa buqqaasamanii yeroo ammaa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Amboo keessatti carraa barnoota argatan nagaan dhabamuun barnoota isaanii irratti rakkoo garaagaraa uumuu sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Barattoonni kunneen waan nageenya isaaniif yaaddoo qabaniif maqaan isaanii akka geeddaramu gaafatanii maqaan isaanii geeddaramee eenyummaan isaanii adda ba'ee akka hin mul'anneef waan sagalee Ameerikaa gaafataniif akka hin mul'anne taasifameeti kan waraabame. Barataan kutaa 11ffaa Godina Shawaa Lixaa aanaa Dirree Incinii irraa dhufe haala achitti dabarsee amma immoo gara mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Amboo ittiin dhufe ibsee jira.
Maqaan koo Caalaa Toleeraan jedhama. Sababni nuti as dhumne ammoo sababa haala nageenya aanaa keenyatti mudachaa jirruunidha. Yeroo achi turretti jechaadha haala barbaarsisuu irratti rakkoo nageenyaa dhiibbaa guddaa geessisaa tureera jechuudha. Kunis jechuun qaamni tokko yeroo barnoota baratinaa jedhuun dhaga'ama sanaan irraa kakka'e maatiin keenya baadiyyaadha sababii ta'ee fi haala nageenya sodaachuu irraa mana barnootaa irraa illee ni dhorkaa turan jechuudha. Yeroo achi geenye mana barnootaattis barnootaaf eegallu jechuudha sababuma dhukaasa garaagaraa dhukaasa meeshaa garaagaraatiin jechaadha. Barnoota addaan kunneen galaa turre carraa kana arganneen immoo gara mana barnootaa qophaa'ina Ambootti yeroo dhumnetti haala baruu barsiisuu haala gaariidhaan hordofaa kan jirrudha. Asitti immoo haalli sun hundumtuu jijjiiramee laabiraatooriin jira, mana ittiin jira, iddoo garaagaraatti fayyadamaa jirra jechuudha.
Barattuun kutaa 11ffaa Isheen Biroos godinuma kana aanaa Jibaat keessaa rakkoo nageenyaan gara magaalaa Amboo dhufuushee dubbatti.
Maqaan koo Alamtuun jedhama. Haalli barnoota ittiin barachaa turre haala rakkisaa waan ta'eef gatii qabxii keenya irrattis immoo baay'ee waan dhiibbaa fideef kanaaf jecha haala nageenyaatiif jecha mana barumsaa kana dhufe.
Barataan biraa aanaa ilfataa irraa dhufuu isaa ibsullee waan itti dabalu qaba.
Kan inni dhufe aanaa ilfataa. Sababni dhufeef immoo rakkoo nageenyaatiif akkuma beekamu biyyi keenya yeroo ammaa kana rakkoo nageenyaa akka waliigalaatti Oromiyaa guutuu irratti baay'ee ulfaatee jira. Maaliif barumsa edda waggaan asiitii omaa mana barumsa hordoffii hin qabne turre. Baratu amma kutaa 11dha. Kutaa 11 fi 12 kana seeraan hordofeen inni duraallee rakkoo adda addaatiin wanni ta'ee too jedheetan as kutaa 11 12 kana seeraan baradhalee dhufe.
Barattoonni kunneen ammallee yoo ta'e haalli nageenyaa bakkeewwan keessaa dhufanitti akka hin fooyyeefne ibsuudhaan dhiibbaa isaanirra gahe yommuu dubbatan.
Fulbaanaa jechuudha 2014 irraa jalqabne jechuudha. Amma ammaatti haalli nageenyaa sun jeeqamaatuma tuffaa jira jechuudha. Dhiibbaan nurraan geessisa jechuudha karaa qabxii irratti jechuudha. Amma fakkeenyaa fi fiziksi sagaltama kesan fide on karor fade tare sababu nagenya kanatif tokofa ko achundan denye lamafamo sirite yoro barsisan nu kenne barsisun den denye sababu misalum nagenya tifi kanafi qaptin kenya baaye gadbu ature chuda ala nagenya matin kenya rajirani iyadoftu gafet tifi iyadumna sababu nisa kanisan nu ergan matinachi gala kanu ergan juru chuwanya nu chada isani ala nagenya juru konkolata demota e nergunda le sababi kana ta efi ala ne genya mati kenya ti fisile gudda ya da jira chura ni
ay mati ko dudra jira nirara de mani ba ala ne genya ti jicha ba kanin jiro amma ju ma biyatin de bene sababa kana anu biya kana feya
rakkon kun yo akafrom barbadame wangu damu qabajadan barattos ni kunnen ya daga mai sani kani jiro
kamni lamajira chuda kamoto mastae kani date socho chat kamatin sulamani karana gati to dufani mariatani furmani ni bu ajde tani yada cho dakana mata kotte o kan gara mariti to de me rataade alina genya sun te ko kabana barbuton ni le achi tafani barno ta sani to fu dando jade yada
kamni le lachu wali mariate alina genya sirrese wajjin injrachu kan
kinde samana burum sadran qopayna jedame wa mature amma musar kalam mafambo jedamun gedrame obbo seifu gaddisa barakana ke sabarato ta sabara kone genyan buqa samani menawurum sa kana ke set tirlaban nota kinneni filal tse ni dubatu
barakana karora qabanne jirun baratton kuma lama fi ibbesaddeti fi jatame torba simanne jirra amalle hani galma jiran jiru san kana ke saga baratonni rakko addadatin buqani as ufani baracha jirani baratto ta dibbala mafi soddomi tokkoda baratto ne kun nanno sanat barachu wan dandeenye gara asitti godanani dufo magalatti bakkisan ufan bakka addadarrat ante fisan kunmo magala kana keset mannen barnota undarrat rabsamani jiru notisi manne barum sasani halam baracha jiru echod
baratto sun kunnen hanqina meesha barnota male akabarnote isani tifani tattafi ta sajir rajad anirattile obbo seifun yomutrabalen
garu wankena meshale teso facility barbachisu manni barumsaun diwalqita gutun qabu edokenya hammi tokolle garin jirat isumalle kitamne hankena jira kitamne hankena qabmo olla mana barumsa jirura edo hankena qabu sfidodan baratto takana akakqabe tin baratangona warranu bira jirumo do birati hankena qaban isan munu bira furatani akabaratan walum jalla dabarsine jollen kun akacarra barno targatte ala garin baratte garafundrat egere biya katatuf gumacha jirranutisi
biro barnota oromiyarra ibsa dabalata dimma kanirra targachudaf yalin tasifne milkofne hato male kanandra biro barnota oromiya sababa dabamuna gaf honge wujju walqabate baradarbe kumala mafqudaf urkeessa baratota miliyona kudani olkeessa kanen ibbanta jaatan barnota isani urdofu dabu isani bekseture gabratin jarmayan motumota gamtomani ragad enya basen baratot ni miliyona sadi ol etiopia ke settergamen sababa dabamuna ga hongef balalulan walqabate barnotan alatawisani biksunisas akasumani adtama sagale amerikaf nakur malka
qopin faya torban torbanit kamisadiesin dukubota daddabro sadarkana notiste sadarkar dunya tawasalemidan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaafi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaanittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaafi haala jireenyaa irrattillee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamis nu hordofuun dagatina.
Egaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin irraa qindaa'e kana fakkaata ture tamsaasa keenya hundumaa fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa feesbuukii, tiwiitarii fi inistagiraamii akkasumas yuutuubii irraa argachuu dandeessanii marsariitii keenya irraas afaanoromoo.com yoo jettanii argattu. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii ogeessi gulaalaa viidiyoo lateera amantii akkasumas tamsaasa marsariitii miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitee siniin ga'aa ooltee fi itti jirtu moo tiksti gammeeti. Qiptata kanaaf istiidiyoo keenya 53ffaarraa annu gusuutaan mireeti. Qophii biraatiin booru walitti deebina. Nagaatti nu bula. Nagaan keessanaa baay'atu.